Եթերում Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հունիսի 19-ը չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Ռուսաստանը սկսել է Ադրբեջանին մատակարարել մոտ 1 միլիարդ դոլարի ազնող զինտեխնիկա։ Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող ֆիլմը ցուցադրվել է Եվրոպական խորհրդարանում։ Կառավարության վերացակապ հաստարկները չեն համոզել վերահսկիչ պալատի նախագահին, պետական միջոցները ծախսվել են անարդյունավետ, ոչ թափանցիկ և հակամրցակցային պայմաններում, պնդում է Իշխան Զաքարյանը։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Նոր ուշագրավ մանրամասներ են իհայտ եկել այսպես կոչված օֆշորային սկանդալային գործում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Խաշոտ Սուքիասյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, թե ինքն է հանդիսանում Կիպրոսյան հայտնի օֆշորային ընկերության ստեղծողը և դա արել է առանց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճանի գիտության։ Հիշեցնենք, երեկ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը այս հունիսի 17-ին մեղադրանք է ներկայացրել Աշոտ Սուքիասյանին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության համար և նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարել։ Սուքիասյանը մեղադրվում է գործարար Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները հյուրացնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ այդ մեղադրանք ներկայացվեց քրեական գործը հարուցելուց ամիսներ անց միայն և այն էլ հետք պարբերականի հայտնի հրապարակումից հետո, թե Սուքիասյանը Հայրապետյանի միջոցները յուրացրել է Կիպրոսյան օֆշորային մի ընկերության միջոցով, որի հիմնադիրներից են նաև Հայաստանի վարչապետն ու Արարատյան թեմի առաջնորդը, և ահա երեկ հետք տեղեկացրեց, թե էլեկտրոնային փոստով նամակ է ստացել Աշոտ Սուքիասյանից, ով տեղեկացնում է, որ նշված ընկերությունը ինքը ստեղծել է առանց Տիգրան Սարգսյանի ու Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճանի գիտության։ Նամակի մի օրինակն էլ Սուքիասյանը ուղարկել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Միջազգային լուրեր։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն Քիթ Ալեքսանդրը հայտարարել է, թե էլեկտրոնային հետախուզման ծրագրերը, որոնց մասին հայտնի բացահայտումով հանդես եկավ գործակալության այլևս նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը, օգնել են կանխել ահաբեկչական 50 գործողություն։ Քիչ առաջ BBC-ին հանդես եկավ մի հաղորդագրությամբ, ըստ որի 4 ամերիկացի զինվորականներ են զոհվել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլից ոչ հեռու գտնվող Բաղրամ ավիաբազայի հարձակման հետևանքով։ BBC-ն այլ մանրամասներ չի ներկայացնում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկանալը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկովյան հեղինակավոր Վեդեմոստի պարբերականը, հում կատարելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում և ռազմաարդյունաբերական համալիրում իր մի քանի աղբյուրներին գրեց, թե Մոսկվան սկսել է Բաքվին մատակարարել հարվածային նշանակության շուրջ 1 միլիարդ դոլարի ասնող զինտեխնիկա, նոր տեսակի տանկեր, զրահապատ մեքենաներ, հրետանային համակարգեր և այլն։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը նորագույն զինտեխնիկա է վաճառում Երևանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Բաքվին։ Անդորում նախորդ բոլոր դեպքերում այդ մասին տեղեկությունը հայտնվել է ճիշտ այսպես. Սկզբում դրա մասին գրել են ռուսական աղբյուրները, հետո այդ զինտեխնիկան ցուցադրվել է Բաքվում։ Լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը ասում է, որ զարմանալի ոչինչ չկա, սա առաջին անգամ չէ և հավանաբար վերջինը չէ։ Ավելին փորձագետը հիշեցնում է. Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում չեզոք, հավասարակշռված դիրքորոշում ունի, այսինքն չի պաշտպանում կողմերից և ոչ մեկին։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանն ուզում է վերահսկել ամբողջ հարավային Կովկասը։ Միայն Հայաստանը կամ միայն Ադրբեջանը Ռուսաստանին բավարար չէ, մեր ռադիոկանին ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն այս առումով հասկանալի է, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, փոքրիկ Հայաստանը մեծ ընտրություն չունի, ուզի թե չուզի ստիպված է Ռուսաստանի դաշնակից լինել։ Բա ում դաշնակիցը լինի, Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, հորդորում են փորձագետը։ Իհարկե Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, փորձում է գործընկերական հարաբերություններ ստեղծել Արևմուտքի հետ, իր զինվորներին է ուղարկում Իրաք և Աֆղանստան, բայց մեծ հաշվով Ռուսաստանին այլընտրանք Հայաստանը չունի։
Ռուսաստանը Армении особенно некуда.
Պնդում է Ֆելգենգաուեր. Ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ ասում են, որ Հայաստանին էլ Ռուսաստանը զենք ու ռազմական տեխնիկա է վաճառում եւ վաճառում է ներքին գներով։ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով այստեղ էական տարբերություն չկա, այս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես ռուսական զենքը ստանում է հաճախ ավելի թանկ գներով, քան այդ նույն զենքը վաճառվում է երկրից դուրս։ Հայաստանցիներին պետք է մտահոգվել այն փաստով, որ Ադրբեջանը ոչ միայն մեծ քանակով զենք է գնում, այլ նաև որակական առաջընթաց ունի այս հարցում։ Բաքուն մեծ քանակով զենք է գնում ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Իսրայելից, ընդ որում Իսրայելից գնում է այնպիսի զենք, որը նույնիսկ Ռուսաստանը չունի, չի արտադրում, այսինքն հաստատ այդ զենքից չունի նաև Հայաստան։ Այլ հարց է, թե երբ է Ալիևը որոշելու, որ արդեն բավականին ուժեղ բանակ ունի Ղարաբաղում պատերազմ սկսելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած տարի հանդիսատեսի դատին հանձնված շվեդահայ ռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանի «Մեծ մորս դաջվածքները» ֆիլմը, որը հայոց ցեղասպանության անդրադարձող ավերագրական մի գործ է, ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ոչ միայն Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ֆիլմը մեծ արձագանք ունեցավ նաեւ Թուրքիայում, ֆիլմին «White Kerp» մեծ եղեռնին անդրադարձան նաեւ միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցները, եւ ահա ֆիլմը ցուցադրվել է եվրոպական խորհրդարանում։ Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Շվեդահայ ռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանի «Մեծ մոր դաջվածքները» հասան եվրոպական խորհրդարան։ 58 րոպե տևողությամբ վավերագրական ֆիլմը Սյուզան Խարդալյանը նկարել է սեփական տատիկի կենսագրական դրվագների հիման վրա։ Ֆիլմի հիմքում տատիկի դաջվածքներն են, որոնք թոռներին սատանայական նշան են թվացել, եւ միայն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ է հեղինակը պարզել, որ դրանք ցեղասպանություն վերապրած տատի դառը կյանքի պատմության մասն են։ Եվրախորհրդանի դահլիճում էլ հենց զրուցեցինք Շվեդիայից հատուկ ցուցադրության համար Բրյուսել հասած Սյուզան Խարդալյանի հետ։
Ինձ համար իհարկե քաղաքական մասը շատ կարևոր էր այս նախաձեռնությունը, եւ գիտեք ամեն օր չէ որ խորհրդարանի մեջ եվրոպական միջազգային խորհրդարանի մեջ հայության մասին ինչ-որ մտք արձակեմ, այսօր շատ ուրախ եմ անորոշ։
Մեծ մայրս մեզ որպես թորների չէր սիրում, չէր գուրգուրում, չէր համբուրում։ Նա ընդհանրապես ֆիզիկական կոնտակտ չսիրող մարդ էր, ձեռքերին ձեռնոցներ էր կրում, թաքցնելով դաջվածքները։ Ֆիլմում իր տատին նկարագրում է հայազգի ռեժիսորը, ով նկարահանումների ժամանակ պարզում է, որ իր մեծ մայրը մեկն էր այն կանանցից, ում թուրքերը ցեղասպանության ժամանակ ստրկացրել են, բռնաբարել և դաջել ի հիշատակ անմարդկային վերաբերմունքի և դառը ճակատագրի։
Մի պահ, երբ որ ֆիլմը ավարտվեց, ուղղակի երևի դեպրեսիայի մեջ էի։ Սկիզբը մտածեցի, որ ինչու սկսեցի ամեն անգամ, որ ֆիլմ գնես, ֆիլմ ավարտեցա, եւ հետո հոգնածություն եւ այն։ Բայց հիմա դանդաղանամ, որ այս ֆիլմը ինչ-ինչ ձևերով իմ ուղագի, իմ հոգեգանին վրա աստաց է, եւ ամթացար մտասևերումս է, այսինքն ամթացար հիշում եմ պատմություններ, մարդկանց ճգնաժամերը, գիտեք, կանանց պատմություններ, կանանց կյանքի հետ կապված պատմություններ, որոնք չեմ գրնար մտքես դուրսանել։ Իհարկե պիտի ծեվը գտնեմ այս բոլոր ցավ, գիտեք, պատկերացրեք, մենք ասեմ պոչոսկա քունտ ցավ գա, ցավերու գույդ մգա, որու մասին գիտեմ, եւ չգիտեմ ինչ ցավ պետք է մարմնես, ուղի ֆիզիկապես դուրս բերեմ։ Երևի նոր ֆիլմ, նոր կիրք չգիտեմ, բայց պետք է աշխատի մادر վրա։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Խորհրդարանում, լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում չի դադարում աղմուկը կապված վերահսկիչ պալատի նախագահի անցած շաբաթ ներկայացրած զեկույցի հետ, ու նկարագրված այն պետական բյուջեի միջոցների չարաշահման բազմաթիվ դեպքեր։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե պետբյուջեն համակարգված թալանվում է եւ ոչ ոք դրա համար պատասխան չի տալիս։ Միջդեր Իշխան Զաքարյանի զեկույցից հետո կառավարության ներկայացուցիչները փորձեցին բերել հակափաստարկներ, որոնք սակայն չեն համոզել վերահսկիչ պալատի նախագահին, և ինչպես փոխանցում է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, Զաքարյանը երեք կրկին հանդես է եկել հայտարարությամբ։
Վերահսկիչ պալատը շատ հստակ ասում է. Վերահսկողությամբ դեռևս ես խնդրում եմ ուշադրություն, սա 5-րդ էջում գրված նախադասությունն է։ Վերահսկողությամբ դեռևս բացահայտվում են հակամրցակցային, անարդյունավետ, ոչ թափանցիկ, ոչ հրապարակային և խտրական հիմքերով կազմակերպված գնման գործընթացներ դեռևս բացահայտվում են։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ համատարած են այդ երևույթները։ Հիմա ինչ է ասել վերահսկիչ պալատը, որի հետ կառավարությունը համաձայն չէ։ Անկեղծ ասած, և հարցադրումներով, և ելույթներով ես այն տպավորությունը ստացա, որ վարկային միջոցները ինչ-որ վեր երկրային, չգիտեմ, ինչ-որ մի արտառոց պայմաններով այս երկրին տրամադրվող միջոցներ են, որտեղ ինչ ուզենան կանեն։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ մալուխը արժի 110 դրամ, կատարողականով ստացել են 35,000 դրամ, նախարարը ցույց է տալիս փայտը և ասում, սա էլ թանկ արժի, բայց էժան է գնվել։ Այո, ճիշտ է ասում, շատ ճիշտ է ասում, մենք ուրիշ բան չենք ասում, բայց արդար չի այդ ձևը մոտեցումը։ Ես անձամբ ինքս նախարարին 2 անգամ հրավիրել եմ ինձ մոտ այդ հարցի քննարկմանը, Հրայր Թովմասյանին, և ասել եմ, պարոն Թովմասյան, կա խնդիր, կա պրոբլեմ, պետք է մենք հասկանանք որն է ճիշտ, որն է սխալը։ Ինք ինձ պատասխանել է, որ իր օրոք չի կատարվել, ինքը այդ խնդիրների հետ կապ չունի և ընդհանրապես ծիգի հետ կապ չունի։ Ասել եմ, շատ լավ, քննարկման ժամանակ դա կարող են վկայել երևի մի 15 մարդ, բայց վերահսկիչ պալատի մասնագետները ասում են հետևյալը, շատ լավ, ես մեկ էժան գնով եք դրել, մյուսը թանկ գնով եք դրել, էժան թանկ գումարում ենք հանում ենք, էլի 200 միլիոն ավել գումար եք տարել այդ 7 կարուսների հետ կապված, սա է խնդիրը։
Այսօրվա մամուլը շարունակում է պետբյուջեի միջոցների չարաշահման թեման։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն 2 տարի Հայաստանի կառավարությունը մեր հարկատուներից հաշվին սուբսիդավորում է գյուղացների համար նախատեսված դիզվառելիքի գնի մի մասը։ Համենայն դեպս այդպես է կառավարությունը նկարագրում նշված օպերացիան։ Լավ է հնչում, սակայն թե իրականում մեր հարկատուներից հաշվին ով է էժան դիզվառելիք ստանում, պաշտոնապես հայտարարվեց 3։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության պետ Սոնա Ղարիբյանը 3 հրավիրված ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, հայտնեց, որ Արարատի մարզի Մղչյան գյուղում սուբսիդավորված, այսինքն էժան դիզվառելիքից, օգտվել է 15 տնտեսություն և ստացել ընդհանուր առմամբ 70,000 լիտր դիզվառելիք, դրանից 48,000 լիտրը ստացել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, Հենրիկ Ջոնիկ Աբրահամյանը և նրա որդին, Հովանես Աբրահամյանը։ Հիմա արդեն պաշտոնապես է պարզ դառնում, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը սուբսիդավորում տարբեր ապրանքներ՝ դիզվառելիք, պարարտանյութ, գազ։ Սրանով կառավարությունը օժանդակում է խոշոր հողատերերին, որոնք ոչ մի խնդիր չունեն 100 հազարավոր հեկտարները մշակելու հարցում։ Օրակարգի կոմպրոմատների պատերազմ վերնագրված խմբագրականում կարդում ենք. Իշխանության գործադիր և օրենսդիր թևերի ղեկավարների միջև հակամարտությունը նոր ընթացք է ստանում։ Արճակատումը սկսել էր ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի հաշվետվության մեջ ներկայացված չարաշահումների հեղինակներին անվանել էր թալանչիներ և բյուջեն լափողներ, և ասել, որ այդ գործերը պետք է ուղարկվեն դատախազություն։ 2 թևերի միջև իրական հակամարտության բացակայության դեպքում պետք է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կուլ տար վիրավորանքը և շարունակեր նույն տեմպով։ Սակայն ըստ երևույթին կառավարության ղեկավարն ընդունել է Հովիկ Աբրահամյանի նետած ձեռնոցը և անցել է հակահարցակման։ Նախ ազգային ժողովի արտահերտ նիստին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը հայտարարեց, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած չարաշահումները համակարգային բնույթ չունեն և օրենսդրական բացի պատճառով հիմնականում հնարավոր չէ կանխել էպիզոդիկ չարաշահումները։ Սակայն չբավարարվելով Արմեն Գևորքյանի պաշտպանողական ճառով, գործի դրվեց ֆինանսների նախարարությունը։ Հունիսի 18-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության պետ Սոնա Ղարիբյանը տեղեկացրեց, որ մարզերում համատարած չարաշահումներ են հայտնաբերել դիզվառելիքի բաշխման գործում, և առավել շատ խախտումներ հայտնաբերվել են Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Արարատի մարզում։ Ավելին, ըստ նախարարության տվյալների, սուբսիդավորմամբ էժան դիզվառելիք ստանալու հայտ ներկայացրել, իսկ այնուհետև ստացել են Հովիկ Աբրահամյանի եղբայր Հենրիկ Աբրահամյանը և Զարմիկ Հովանես Աբրահամյանը։ Փաստացի կառավարությունը Հովիկ Աբրահամյանին անուղակիորեն մեղադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման միջոցով իր հարազատների համար սուբսիդավորող դիզվառելիք ստանալու մեջ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ մինչ այդ լրահոսին և Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։